Epistola secunda ad Corinthios, caput tertium. Incipimus iterum nos metipsos commendare, ad nom quid egemus, sicut quidam, commendaticiis epistulis ad vos, aut ex vobis. Epistula nostra vos estis, scripta in cordibus nostris, quae scitor et legitor ab omnibus hominibus. Manifestati quoniam epistula estis Christi ministrata a nobis, scripta non atramento, sed spiritu Dei vivi, non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus. Fiduciam autem talem habemus per Christum ad Deum. Non quod sufficiente simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui ad idoneos nos fecit ministros novi testamenti, non litterae, sed spiritus. Littera enem occidit, spiritus autem vivificat. Quod si ministratio mortis, litteris deformata in lapidibus, fuit in gloria, ita ut non possent intendere filii Israel in faciem Moises propter gloriam vultus eius, quae evacuatur, quomodo non magis ministratio spiritus erit in gloria. Nam si ministerium damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitiae in gloria. Nam, nec glorificatum est, quod claruit in hac parte, propter excellentem gloriam. Si enim, quod evacuatur, per gloriam est, multo magis quod manet in gloria est. Habentes igitur talem spem multa fiducia utimur. Et non sicut Moises. Ponebat velamen super faciem suam, ut non intenderent filii Israel, in fine melius quod evacuatur. Sed obtusi sunt sensus eorum. Usque in hodiernum enim diem idipsum velamen in lectione veteris testamenti manet non revelatum, quoniam in Christo evacuatur. Sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moises, velamen espositum super cor eorum. Quando autem conversus furit ad Dominum, aufertur velamen. Dominus autem spiritus est, ubi autem spiritus Domini, ibi libertas. Nos vero omnes revelata facie, gloriam Domini speculantes, eneandem imaginem transformamur, a claritate in claritatem, tamquam ad Domini spiritu.